Бишкекте саат 8, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен Азаттык радиосу 13 июль жекшемин таңындагы уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Түрк тилдүү мамлекеттердин ортак тарыхы боюнча китептери кандай жазылды?
Эмир Темир өзү Анкара шаарында түрктөрдүн Осмон султанын Баязитти жеңип алган, ушул сыяктуу нерселер ар бир тарыхта бир жагында баатыр болсо, экинчи жагынан баскынчы катары каралышы мүмкүн да. А бирок ортак китепте бул жөн гана саясий окуя катары чечмелениш керек.
Кыргызстанда кыз келиндерге каршы зомбулук эмне үчүн азайбай жатат? Алдыда биз мына ушул темаларга кайрылып, ошондой эле адабий түрмөктөн Махабат Алымбекованын эски керебет чыгармасы жөнүндө айтып беребиз. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүсү, микрофондо Айнура Жекше кызы. 24 июнда Нур-Султан шаарында түрк тилдүү мамлекеттердин билим берүү министрлери жана дипломаттар катышкан эл аралык түрк академиясынын илимий кеңешинин жыйыны өтүп, жалпы түрк тарыхы, жалпы түрк адабияты жана түрк дүйнөсүнүн географиясы окуу китептери боюнча чечим кабыл алынды. Бул окуу китептери факультативдик окуу каражаты катары мектептерге сунуш кылынмакчы. Узак жылдар бул китептердин долбоору талаш-талкууларды жаратып, кыргызстандык окумуштуулардын позициясынан улам китеп чыкпай келген. Ортук тарых кандай жазылды? Айбек Абдылдаев, Борбордук Азия тарыхы, этнология, маданий тарых жаатындагы адис, тарых илимдеринин доктору, профессор Тынчтыкбек Чоротеген менен маектешкен. Азыр маектин экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
Саламатсыз багай, алды менен ушул жалпы түрк тарыхы деген китепти түзүү таржымалы качан кантип башталды эле, ошондон баштабайлыбы?
Бул ортак китеп жазуу маселеси 1992 жылы Бишкекте билим берүү министрлери чогулуп түрк өлкөлөрүн, ошондо алгач ушундай кадам жасалган. 95 жылы биринчи жолу лицейлер, жогорку класстын окуучулары үчүн деп ортак тарых китебин жазуунун биринчи баскычы болгон. Ага Кыргызстандан тарых адистеринен Кыяз Молдокасымов экөөбүз катыштык. Адабиятчылардан дагы Бекташ Шамшиев, Мырзабек Жумаев катышты. Ушунда ал кезде адабият жана тарых боюнча сөз болгон. Кийин география деген дагы кошулду. Бирок 95 жылы жазылган окуу китепти биз баарыбыз тастыктап кеткен соң, ошол кезде бул окуу китептерди өзүбүздө окутабыз деген макулдук берген алгачкы өлкөлөрдүн бири Түркмөнстан жана Өзбекстан болчу. Бирок ал өлкөлөрдөгү авторитардык бийликтер кийин ал окуу китепти жактырышкан жок. Себеби биз анда окуу китепте эч бир өлкөнүн мындай авторитардык лидерин мактабайлы деп, мындай ортак калыс бейтарап жазалы деп сунуш кылганбыз. Ушул сунуш боюнча иштелген. Демек түркмөн башыга жакпай калса керек, балким Ислам Каримовдун дагы бийлигине жакпай калган, ал өтпөй калган. Кийин 2012 жылдан кийин эл аралык түрк академиясына негизделип туруп кайрадан жаңы ортак окуу китептерин жазуу боюнча демилгеи башталды. Бул ортак түрк тарыхы, ортак түрк адабияты жана ортак түрк географиясы боюнча 3 башка окуу китеп. Буга өлкөлөрдүн ичинен Түркия, Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан 4 гана түрк тилдүү өлкө өздөрүнүн макулдугун берип келишти. Ушундай биз эгерде баардык тастыкталып калса, ошол китепти окутабыз деген ушундай бүтүмгө келишкен. Бирок бул бүтүмдү чыгаруу иши кылып эле окуу китеп жазыла калса эле кабыл алуу дегенди түшүндүрбөйт. Анын ичинен мазмун деген бар. Азыр англисче контент деген сөз менен да колдонуп атышпайбы? Мазмуну жагынан мисалы үчүн ошо 2016 жылдан бери кыргыз тарыхчыларынын ичинен биз адис катары пикирибизди жазып дайыма бул ортак түрк тарыхы китебине Кыргызстан өзү вето коюп келди. Анан 2017, 2018, 2019 жылдарда өзгөртүлгөн варианттар келди. Алардын баарын четке кагып жаттык. 2021 жылы дагы жаңы вариант келди, аны да четке кактык.
Мына өткөн аптада Нур-Султан шаарында эл аралык түрк академиясынын илимий кеңешинин жыйыны өтүп, ушул узак жылдар талкууланып келген, мына жогоруда өзүңүз белгилегендей, жалпы түрк тарыхы, адабияты, географиясы боюнча эмгектерге уруксат берилгени айтылды. Демек, кыргызстандык окумуштуулардын буга чейинки сунуш пикирлери эске алынды деп эсептесек болобу?
Менин оюмча, мен жеке оюмча, ушул 2022 жылдын январ айында Казакстанда демократиячыл окуялар болуп кетти да, андан кийин баягы Нурсултан Назарбаев саясаттан азыр четтеп, мамлекеттин башчы катары ушул Токаев гана бийлеп калды. Ошондон кийин бул өлкөдө анын мекемелеринде либералдашты деп өзүмчө болгойм. Себеби биздин ага чейин карманча өткөрө албай кеткен сунуштарыбыз баардыгы май айында Стамбул шаарында адистердин талкуусунда жеңил өттү. Албетте жеңил дегенде жөн эле баарын механикалык кабыл алды деген нерсе эмес, бирок биздин жүйөлөрүбүздү уккандан кийин белки Азербайжан, түркиялык тараптагы бизди колдоп, Казакстандын окумуштуларды колдоп, анан чет четинен Кыргызстандын сунуштары кабыл алына баштады. Анан негизги түйүндүү маселелер боюнча биз бул китепке албетте өзгөртүү киргизе алдык. Себеби биздин максатыбыз ушу да, өзүбүздө стандартка ылайык Кыргызстандын тарыхы, дүйнө тарыхы окутулат. Анан ошондогу жоболорго, принциптерге жанагы сунушталып жаткан орток окуу китеби каршы келбеши керек. Биздин талабыбыз эле ушу болду. Анан биз жалын фактологиялык жактан калыс карагыла деп талап кылдык. Ошол сунуштарыбыз анан жалпысынан кабыл алынды. Бир эки өтпөй калган сунуштар болду албетте.
Ошол түйүндүү маселелерди атпайсызбы, жанагы түзөтүү киргизгенге сунуш бердик депчи? Эмне сунуштар эле ошолчу? Буга чейин мисалы жана Тайшан, Ю Тайшандын иликтөөсүн кошкула, кыргыз жазмасын өзүнчө киргизгиле деген сунуштар болгонун билебиз да. Кандай сунуштарды өткөрдүңүздөр?
Эми эң этек жагынан баштасак, мурда сунушталып келген долбоордо 16-чы кылымда Жетисуу казак хандыгынын ээлигинде болуп калды деген сөз бар болчу да. Жетисуу дегенде биздин Ысык Көл, Чүй, Талас өрөөндөрүнө кирип кетет. Ал болсо бул тарыхый фактыларга дал келбейт. Анын үстүнө бул азыркы чек ара маселелери менен да байланыштуу. Ошондуктан биз ушундай деп сунуштагабыз. Жетисуунун түндүк тараптары казак хандыгынын ээлигинде, ал эми түштүк чыгыш тараптары кыргыздардын ээлигинде болгон деп киргизгиле дегенбиз. Анан акыры ушундай мунасага келдик. Бул сүйлөм таптакыр алынып салынды. Демек Жетисуу маселеси боюнча бизде чалкештик жок. Бул биздин чоң баягы утуштардын бири болду да. Анан албетте кээ бир жаңы нерселер киргизилди. Мисалы үчүн мурдагы долбоорлордо байыркы кыргыздар жөнүндө, байыркы доордогу кыргыз тарыхынын баскычтары жөнүндө деле Энесай кыргыз хааганатынын алкагында берилип келген. Биз Хун доорунда усундардан кийин ушу байыркы кыргыздар деп өзүнчө чакан тема берип, ошол жака азынолук болсо дагы байыркы кыргыздардын чын эле түрк элдеринин ичинен байыркы экендигин дагы көрсөтүп, дал ушул жакта эскерткенге жетиштик. Демек ошол байыркы кыргыздар тууралуу маалыматтар өзүнчө параграф, чакан параграф болуп, демек байыркы хундар доорундагы бапка кирди. Бул дагы биздин жакшы утушубуз болуп саналат. Анан жана сиз айткан Юй Тайшан боюнча мен дагы маселе козгодум. Ошонун маалыматы боюнча, анын жоромолу боюнча деп бересиздерби, кыргыздар биздин заманга чейинки 10-чу кылымдагы окуялар менен байланыштуу эскерилет деп. Бирок азырынча дүйнөлүк башка адабиятта бул концепция, бул илимий жобо колдонула элек, колдоого толук жапырт алына элек. Ошон үчүн бул окуучу балдарга бул маалыматты азырынча бербей коюп отуралы деп туруп, биздин ал сунушубуз өткөн жок. Муну дагы айтыш керек. Анан эми Кыргызстандын өзүнүн окуу китептерин жаңы басылыштарына муну байма-бай беришибиз керек. Биз өзүбүздүн тарыхыбызды үйрөтүп атып, өзүбүз кыргыз тарыхын канчалык кененирээк чагылдырышыбыз керек, аны өзүбүз гана чечебиз. Демек бул жагдай ушундай болду. Андан тышкары биз Паркана жөнүндө өзүнчө чакан параграф киргиз деп талап кылдык эле. Эң акыркы учурда ушу талап аткарылды, алар муну киргизди. Анан байыркы доорлордо андрон маданияты деген бар, көчмөн цивилизациянын башатын көрсөткөн. Ал эми ошол учурда отурукташкан маданиятты көрсөткөн чус маданияты да бар. Биз ошо чус маданияты жөнүндө эч маалымат жок эле, аны биз киргиздирдик. Ошо андрон жана чус маданиятынын мындай ширелешкен жеринде байыркы бабаларыбыз бир жагынан отурукташып, бир жагынан көчмөн жана жарым көчмөн очоктордун шириндиси болуп жашашканда, демек бул киргизилди. Андан тышкары Махмут Кашкары Жусуп Баласагандын элестери жөнүндө буга чейин алар сунуштаган сүрөттөр бизге жаккан эмес. Анан биз эгемен мамлекет катары биз азыр мисалы үчүн Жусуп Баласагандын элесин 1000 сомдук банкнотко да коюп алганбыз. Ошону койгула дедик, ошону кабыл алышты, аны коюшту. Анан андан тышкары Махмут Кашкары Барскани жөнүндө биздин азыр Бельгияда жашаган, Брюссель шаарында жашаган Ибрагим Бакиров деген мыкты сүрөткер бар. Биздин сунушубуз менен ал сүрөткер агайыбыз Махмут Кашкары Барскандын элесин тартып берген да. Анын элесинде кыргызды да көрсөң болот, казагын көрсөң болот, өзбек уйгурун көрсөң болот. А бирок мындай элесине мындай жашы кары элек, мындай жакшы баралына келген бир интеллектуал көрүнүп турат. Жайдары интеллектуал көрүнүп турат. Бизде адатта тарыхый инсан дегенде эле кабагын түйүп алган, мындай азыр эле бирөөнү жара чапкандай болгон бир өтө эле өктөм кишилердин элесин бере берет да. А тиги жайдары окумуштуу, баардыгын данакер болуп чече турган окумуштуу да. Ошондуктан биздин ал сунушубузду дагы тигилер көрүп өтүнүштү. Ибрагим Бакиров ошо өзү тарткан сүрөттү биздин китебибизге киргизгенге уруксат берейби деп алагайдан уруксатын жазма түрүндө алдык. Бул китепти 8-класс үчүн деп гана жазып сунуштап ачкан биз түшүндүрүп, биздин окуу китепте кээ бир баскычтар 6-7, анан кээ бир баскычтар 8-класстын алкагында үйрөнүлөт. Ошон үчүн биз бул факультатив катары, сунуш катары айтылып аткандан кийин жөн эле орто мектептин окуучулары үчүн деп жазып койгула. Ошондо бизге өз дооруна ылайык бөлүп дүйнөнүн жана жергиликтүү элдин тарыхына айкалыштырып бергенге мүмкүн болот деп айттык. Бул сунуш дагы өттү буюрса. 21-нчи кылымдын деңгээлинде жазылган нерсе албетте 18-нчи кылымдагы жазылгандардан айырмалуу болуш керек. Жаңы артефакттар, жаңы табылгалар, жаңы идеологиялык, методологиялык жаңылыктар, саамалыктар эске алынууга тийиш. Албетте мен биринчи ушул тема козголгондо ушундай көйгөй жаралып атканда эми ушундай сунуш айткам, ар бир эгемен түрк өлкөлөрүнүн окумуштуулары актор катары катышсын деп. Бирок эл аралык түрк академиясы ушундай чечкен экен. Дархан Кыдыралы өзү Казакстандын жараны, анан ошондой эле өзүнүн кесиптеши өзбекстандык Баяров деген өзү тыйындардын тарыхы боюнча мыкты адис бар. Ошол Кайбулла Бабаяров экөө биргелешип соавтор болуп жазды калимдеш. Бирок бул китеп тийисине жеткиргенде ушу эл аралык түрк академиясындагы окумуштуулар тобу, Тимур Козыров деген сыяктуу башка окумуштуулар абдан үзүлдүү жардам беришти. Демек кайсы бир деңгээлде бул Тиги авторлор түзүүчүлөр сыяктуу болуп, анан ийисине жеткирген өзүнчө редакциялык жамаат болду да.
Топ иштеген турбайбы?
Ушундай иштеди.
Профессор Тынчтыкбек Чоротеген менен Айбек Абдылдаев маектешти. Азаттык радиосунун уктуруусун улантабыз. Көзгө жакын эски буюм өткөндүн элеси, көргөн сайын кыйланы эске салган таберик. Анын керектүү керексизин мезгил аныктайт. Махабат Алымбекованын эски керебе чыгармасы жөнөкөй турмушун тиричиликтин ичте катылган чоң сырын ачып берүүгө арналган. Кеп кезеги Бекташ Шамшиевте.
Пенде баласынын түшүнүк көз карашы жагдай шартка жараша өзгөрүп турушу белгилүү. Алдыда сөз болчу аңгемеде мына ушул турмуштук көрүнүш муундар ортосундагы мамиле катнаш призмасынан талдоо алынган. Дат баскан эски темир керебет кайнене менен келиндин мамилесин кантип өзгөртүп, жыйынтыгы кандай болгону турмуштук көрүнүштөр фонунда көрсөтүлгөн. Калам кармаган автордун чеберчилиги майда көрүнгөн турмуштук көрүнүштөн өзгөчөлүү көркөм маани табуусунан байкалат. Башкалардын баам сыртында калган жөнөкөй нерестен терең маани мазмун таап чыгат. Адамдар мүмкүнчүлүк шарты келишкенде эски буюмдарын сыртка чыгарып, жаңысын сатып алууга өтүшөт. Эски керебет аңгемесинде мына ушул жагдай сюжеттик негиз катары алынган. Каармандардын аракет кыймылы турмуш тиричиликтин жөнөкөй бир эпизодуна байланган. Жаш адамдын дүйнө таануусу үзгүлтүксүз жүрүп турчу процесс, токтолбогон агым, анын ар бир күнү кайталангыс учур экени убакыт өткөндөн кийин ачыкка чыгат. Маани мазмуну тереңден ачылып, жаңыланып чыга келет. Болбосо дат баскан кайсы бир эски темир керебеттин кандай сыры болушу мүмкүн? Көрүнгөн жатып, убагында урунуп, кийинчи кач эмиректерге өйгөндө үйгө батпай сыртка чыгарылып калган буюм. Келин аны сарайга киргизип койсо, кайнэнеси кадимкидей ачууланып, нааразы болуп отурбайбы? Кайнэнеси сарайда жаткан эски керебетти алып кетем десе, ким кой демек? Алып кете берет да. Турмуш тиричиликке тың келини саратанда бул эски керебетке курут жайып, кургаткыч кылып алсам деп жүргөн. Ошол ишке жаратмак. Эски дат баскан керебетти үйгө киргизип жинди болуппу? Бирөөлөр көрсө эмне дейт? Азыр темир керебетти саймаланган кездеме менен жаап коюш мододон калган. Ансын ачууга ууккан кайнэнесин айтмак беле. Кемпирдин көңүлүн алыш үчүн эртең эле эски керебетти үйгө киргизип коёрун айтып, убадасын берди. Бежире кемпир ошого аябай сүйүнүп, сүйгүнчүк уулу төрөлгөндө сатып алып, ошондон бери аспетте буурунуп келген буюму жаңы үйгө азыр эле киргизилчүүдөй кудуңдап калды. Келини канткен менен эстүү жан эмеспи, кайнэнесин капа кылбады. Ушунуса шүгүрчүлүк. А бирок кемпир ал ирет алданган экен. Келини тек жооткотуп койгон тура.
Бирок эртең эмес, эки жума өтсө да керебет үйгө киргизилген жок. Кемпир келинин үйүнө канча жолу келсе, керебет ошончо жолу короодо турду, дат басып. Ичи түтпөйт, же келининин бетине айта албай жүрдү да, бир күнү эмне болсоң ошо бол деп, келин жумушта жүргөн кезинде керебетти айтпай дебей, арабага салып сүйрөп кетти үйүнө. Баарынан кызыгы келин жумуштан келгенден кийин деле, андан кийинки күндөрдө деле мал короонун бир бурчунда туруучу эски керебеттин бар жогун эле салган жок. Анткен менен кемпир алып келген чоң үйдө деле керебетти сыйлуу орун күтүп турбаптыр. Ушунун айынан үйдөгү келин уулу менен бир топ талашып тартышкан соң, уулу бул эски керебетти курулуш үчүн шагыл, кум элегенге эң ылайыктуу буюм деп тапты да, ага чейин дагы бир керекке жарай турсун деп, огороддун четин тоскон кашаага кошуп, чырмап байлап салды. Мынассага, тосму болбосоң коё кал.
Келинине бекер эле капа болгон окшойт. Баласы бир кезде өздөрү жаткан темир керебетти кашаага байлап койдуго. Эч нерсе айта албады. Балдарына эски буюм убагында урунуп кереги жокто ыргытып койчу нерсе болгону менен кемпирге ал катардагы буюм эмес болчу. Бул керебетти кантип алып келишкени ушу азырга чейин эсинде. Ал кезде керектүү керексиз буюмдар азыркыдай дүкөн менен базарларда чыкалып турчу эмес. Издегениңди табыш кыйын. Тааныштан тааныш салып жатып алышчу. Кезекте кезерип турган учурларды айтпа. Анын үстүнө алайын десең акчаң жетишпеген кызык кез эле. Элдин колунда жок. Кирилден кече колхоздун жумушуна жүрүп кечинде үйүнө келгенде кирпигине тартчуудай болуп суу жыгылышчу. Жокчулукту бул байкуш социализм жок кылам деп жүрүп, өзү кантип жок болгонун байкабай калды окшойт. Же десе жакшы кийим же тамак аш сатып алуу кыйын учур. Акчаны улам-улам санап, сатып алардан мурда кыйла кеңешип сурашып, анан барып алып келмей. Байкуш кемпирге ошондон үйүндөгү ар бир буюму жат, кайсынысын кантип алышканы эсинде турчу. Абалдар үчүн анын мааниси деле жок экен. Кенжеси эски киребетти кашага кошуп байлап койгондон бери байкуш эненин санаасын бир ой бийлеп алды. Ошол эски киребет менен кошо өзүнүн энелик кадыры, сыйы кошо чырмалып калгансып эле тосмого байланган киребетти көргөн сайын жүрөгү сыздачу болду. Энесинин бул үйдө бары жогу булар үчүн тыйынга арызбайт окшойт. Болбосо апасынын эски киребетти кантип алып келгенин билишет, көрүшкөн. Анан тигинтип көзкөрүнө кашанын жыртыгын бүтөсүн деп ийлип коюп жатышпайбы? Туура, үйүндө жалтыраган жыгач киребеттер, дивандар турат, баары жаңыланат деген артынан сагыныч менен өкүнүч да ала келет туура.
Көргөн сайын бушайман, деги эле ушул үй курулганы бушайман. Бала чакасы баарлап кеңешкен да, эненин илгертен бери сонун колдонуп келе жаткан эмиректерин эски сарайга тыгып салышып, дүнүйөсү ашынып тургансып, баарын кайра баштан жапжаңы сатып келип коюшту. Жаңы болбой курусун. Ага тийбе, муну кармаба, ал эскирип калат. Тиги бөлмөгө кирбе деп атышып, бала чакана да кууратып ийишти. Бала чака эмне болуп калыптыр? Кээде кемпир деле өзүн коомай сезип, кандайдыр бир бөлөк бирөөнүн үйүндө жүргөнсүйт. Бирок тиги керебет эни каалап аткан соң үйгө киргизиши керек эле го. Бу кандай? Көп деле нерсе каалаган жок эле го.
Балдарынын кылыгынан аразыны ачуусун кайдан чыгарышты билбей жүрдү. Ичте толгон заарын туруп-туруп капкайдагы бир казан аяктан чыгарчуу болду. Энесинин ич күптүсүн баласы менен келини билип эле турушат, эмне деп айтмак, унчугушпайт. Келини башында тымпыйып жүрдү эле кийинки кездери тили чыгып кайненесине сөз кайрычуу болуп алды. Баласы келин менен кайненин кермир айтышын угуп бир эки жолу аялына теңелбе унчукпай кой деп көрдү. Анысы макул болгонсуп калат да анан бир күн эле кайрадан уруш башталып кетет. Жаңжал дегениң болбогон эле бир нерседен чыгат.
Муну жөн эле койсоңуз болмок, ары бери жылдырбай. Сөз ашканадагы чай ичилчү чоң стол жана отургучтар тууралуу болуп жаткан. Эмнеге жөн коем? Ушундай турган оң болуп жатпайбы? Кенен болуп. Ары бери басканга жолтоо кылып, так ортого коюп алган кантип болсун? А келин, сен эмне я? Өз үйүмдөгү оокаттарды өзүм кармай аламбы же жокпу? Мен үйүңүздү талашып аткан жерим жок. Болгону туурасын айттым. Кудай бетин салба. Жаңжалдын аягы күчөгөндөн күчөп, ачуу аралаш капкайдагы кептин баары сүйлөнүп жатты. Айтылбачу сөз айтылды. Аягы келиндин кетиши менен бүтмөй болду. Кеткенде да келбейм деп чекит коюп, анан кетти. Ал мончоктой жарын кыялбай, артынан уулу да кетти. Энесин башка бир эркек бир тууганына бек табыштап алып, ичинен түтөп.
Кемпир уулу менен келини кетип каларын күткөн эмес. Башында кошуна колоң тааныш тунуш туугандар эмне дейт экен деп ойлоп жүрдү. Кыйла убактысын санаа менен өткөрдү. Антсе өзүнөн өзү чүнчүй бергидей. Бир күнү жолукту бекем бууп үй тирчилигине киришти. Жуулбай жыйналбай жаткан идиш аягын жаркыратып баарын өз өз ордуна коюп сыртка чыгарылып калган эски буюмдарын бир четтен жууп тазалап үйгө киргизе баштады. Келини кайненесине таарынып кетиптир. А тиги жаманы эмнеге анын артынан кетет? Билинбеген менен кыйла буюмдарын эшиктеги сарайга чыгарып коюшкан экен. Баарын иретке салып үйгө киргизди. Баарына орун табылды.
Кийинчерээк кемпирдин жанына баягы билип билбей керебет талашкан келини көчүп келди. Тооба, күндүн үчтөн экисин ишинде өткөрүп, тирилик менен анча деле алакасы жок ушул келиндин. Башынан эле ошондой болчу. Мейличе, айтор эмнеси болсо да, кемпир ушул күндөрү үй ичине башоту менен киришип, кайраты ашып, аябай жигердүү аракетте жүрдү. Жанындагы келинге сарайдан илгерки үйкөгүн тышка чыгартып, жуудуртуп, тазалатып, келиштире сырдатты да кургаган соң үйгө киргизди. Эстеди, оо илгери эч кимде мындай буюм жок кезде күйөөсү эке ушуну сатып алышканын, кошуналары буларга суктанышканын.
Келини жумушта жүргөндөн пайдаланып баягы кашаада байланып турган эски керебетин үйгө алып кирди. Орун деле табылды, үй көркү деле бузулбады. Кемпир колу тийген эски буюмдарын сылап сыйпап, өткөн кезин эстеп өзүн жакшы сезип калды. Эски керебети негедир көзүнө жакшы көрүнүп, ал үйгө киргени көңүлү биротоло жайланып, кыйла убакыт саатын үй тиричилиги менен өткөрдү. Бул ирет эски керебеттин үстүнө жүк жыйылып, көрдүңбү дегенсип көздөрү бир башкача күлмөңдөп чай ичип отурган. Келин эмне демек? Көрдү. Үйдөгү болгон журган төшөктөрдү эрикпеген кемпир тыкыйта жыйып керебетке орун таап коюптур. Кайнэнесине биротоло эрегишип алган келини бир алдын күйөөсү келгенде айтып, эски керебетти сыртка чыгартып коюуну ойлоду. Кайта ойлонуп отуруп тура берсин деп койду. Бир эски буюмду сыртка чыгарыш артынан канча уруш талаш алып келерин ойлоп ачуусун басты. Ошону менен ал эски керебетти деле ойлобой, анын бары жоо менен деле иши жоктой өзүн жооткотуп өттү. Кайнэнеси башка иши жоктон бетер эски керебеттин бир ордунан экинчисине көчүрүп, жалаң ошону гана эрмек кылып алды. Жумуштан келген сайын эски керебет ордун алмаштырганын көргөн келини биздин уктоочу бөлмөгө алып келбесе болду деп калган. Билинип билинбей эски керебет кайнэне менен келиндин тымызын эрегишине айланды. Кемпир эски керебетти бир ордунан экинчисине ура тартып которгондо тиги эмне дер экен деп ичинен ойлончу болду. Эски буюмун шылтоо кылып бөлмөдөн бөлмөгө которуштуруу бир алдынага эрмек болуп калды. Ансына келини деле көңүл бурбагандай, эмне кылсаң өзүң бил дегенсип байкамаксан болуп калган. Экөөнүн тымызын эрегиши эмне менен бүтөрүн күтпөй, убакыт деген учкан куш сабалап өтө берди. Анан бир күнү келини жумуштан келсе,
үйдөгү баягы керебет сыртка чыгарылып, дубалдын түбүнө коюлуп калыптыр. Эмне болду? Бирдеме болгонбу? Бирөө келдиби же? Шашып үй ичин карай тез-тез адымдады. Жок, тынччылык эле окшойт. Эне эпилдеп камыр ийлеп атыптыр. Келин көөнү жайлана түшкөнү менен керебет тууралуу ооз ачып сураган да жок. Өзүнчө мулуңдап кубанып калды.
Утук жаңыныкы келиндики болчу. Эски керебет жаңы үйгө батпай, анын ордуна башка эмеректер ээлеп, эми чындап сыртка чыккан экен. Мына ушул ирмем экөөн сыноодон өткөрүп жаткан. Кемпир жөнүнө көктүк кылып келиндери менен тирешкен экен. Заман өзгөрүлүп, жашоо турмуш башкача нукка түшүп калган туура. Кадырлармандар, сиздер азаттыктын тандалма аңгемелер берүүсүнөн жазуучу Махабат Алымбекованын эски керебет аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаныңыздар.
Көркөм сөз дөөлөтү кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби азаттык күн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүбүздүн алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин уктуруубуз улантылат.
Эжесиңдилер кийин уңуз.
Бир нече күндөн бери Кыргызстанда зордуктоого кабылган 13 жаштагы кыздын окуясы кызуу талкууларды жаратууда. Кызды зордуктоого айыпталган 4 адамдын экөө милиция кызматкерлери, алар тергөө абагына камалып, аларга карата сот отурумдары жүрүп жатат.
13 жаштагы кыздын зордукталышы коомчулукта резонанс жаратты. Ушул окуядан кийин бир топ активисттер ички иштер министринин алдында нааразычылык акциясын уюштурушкан. Ошол эле кезде аялдардын укугун коргогон уюмдар, активисттер, деги эле жарандар бийликти ушул аялдарга карата зомбулук көйгөйүнө көңүл бурушун талап кылып жатышат. Биз бүгүн ушул темада сөз кылалы деп чечтик.
Берүүнү мен Алия Суранова жана кесиптешим Айгерим Акылбекова болуп алып барабыз. Студиябызда конокто бүгүн блогер Камила Касымова, аялдарды колдоо борборунун өкүлү Бакен Досалиева жана психолог, кризистик борбордун адиси Адина Жапаралиева. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы?
Кыздын жакындарынын айтымында, бул атасынын айтымында тагыраагы кызды ушул адамдар 6 ай, жарым жылдай бир бирин өткөрүп зордуктап келишкен. Негизи билбейм, бул окуя баарыбыздын бир төбө чачыбызды тик тургузду окшойт. Ал тургай мен өзүм окуганда да аябай жаман болдум. Анан ушул кызы зордуктоого айыпталган азыр 4 адамдын экөө милиция кызматкери, аларга карата кылмыш иши козголуп, сот отурумдары жүрүп жатат. Атасы биздин настоящее время берүүсүнүн кесиптештерибизге ушул жүзүн жаап, атын дагы ачык айтпай маек берген эле. Эмесе андан кыска өзүндү көрүп алып, анан маек эстеп баштайлы.
Кызым өзү бирде саат бирден баштап кечки саат 6:30 чейин окуйт. Сабактан 6:30 чыкмак. Ошол күнү сабактан келбей калганда биз кооптонуп, биздин жашаган аймактагы көчөлөрдүн бар жогун кыдырып таппай, акыр класс жетекчисине да кайрылганбыз ал тууралуу. Мектеп инспекторуна кайрылып сурап, кийин саат 12:00 биз жашаган аймактын кире беришиндеги милицияканада турат кызыңар алып кеткиле дегенде саат 12:00 алып кеттик. Эртеси күнү кызым баягы телефону узулуп калып, келинчегинин апасынын телефонуна өзүнүн симкасын кошуп салган. Анан эртеси мыскылдаган смайликтерди жөнөтүп, кечинде кандай жетип алдың деп белгисиз номерден сообщениялар келип калат. Ал келинчегим болсо бул кандай неме экен деп, анан кызымдын атынан бул жерде бир нерсе бар окшойт, кызык нерсе болгондон кызымдын атынан келинчегим жаза баштайт ага, кандай жолукпайлы, андай мындай деген, анан дагы каалап атасың, андай мындай деген курую сөздөргө, мыскылдаган сөздөрдү жазат да ал бала. Анан биз милиция кызматкерлерине кайрылдык. Милиция кызматкерлери кайрылгандан кийин эле ал баланы видео съемкасын таап кармашкан. Кармап 1-май РОВДсунда тергөөчүлөр тергеп атканда ал жерде бир топ укук бузуу, басым урлоо, тергөөчүнүн шалаакылыгы, жетекчинин баягы карабагандыгы бизге көп таасир этип койду. Тергөөгө эч кандай жакшы тергеп неме кылбай күмөндүү кылмышкер тарабында болуп атты да тергөөч менен РОВДУ кызматкерлери. Менин кызым эч нерсени айтышты каалаган эмес да, бул ачыкка чыгып кетишин эч кандай каалаган эмес. Аны эмнеге дегенде бул жаш кызымды бул милиция кызматкери психологик жактан басымды жасап айткыс кылып койгон да, сенин үй бүлөңдү сени өлтүрүп коебуз, андай мындай кылабыз деген. Өзүнө өмүрүнө кол жумшайм деп пычак алып атканда кармап алдык. Анан ыйлап айтпай атып, ошондо дагы канча кыстап атып зорго айттырдык да, муну айткысы келген жок да кызымдын. Мени өлтүрүп коюшат, силерди өлтүрүп коет депчи. Бир жуманын аралыгында кызым өзүнө дагы өмүрүнө кол жумшап дары ичип неме кылганда 30 таблетка дары ичип прокуратура киришип баягы кызымды таза деп силер кагаз бересиңер деп дайындоо болгон да менин оюмча бул бийлик башындагылардан. Бул жерде бар жогу соучастник бири бирине байланыш болсо бул жерден эми бирөөлөр кызыкчылыгы үчүн бөлүп жарып атат да бул ишти. 1-майда бирөөнү карап, Свердловскийде үчөөнү карап, эми бөлөк бөлөк карасак эми жаза жеңилирээк болот дегенде ой болуп атат да бул жердечи.
мынакей азыр атасынын берген маегин уктук. Жакындарынын айтымында алар ушул кызын кордогон адамдар, жайыпталуучулар жазадан кутулуп кетет деп кооптонуп жатышат. Коомчулукка дагы ушинтип кайрылып журналисттерге берген маегинин негизги максаты да ушул экен. Ошол эле кезде айыпталуучулар кыз баардыгын оюнан чыгарды, бизден эч кандай күнөөбүз жок деп актанганга да аракет кылышкан. Коомдо ушул секилек кыз көргөн зордук, зомбулукту милиция кызматкерлери тарабынан болгону дагы аябай эки эсе бир үрөө учуруп анан талкуулду окшойт. Негизи эле Бакина айым, сиз укук коргоочу катары кандай ойлойсуз? Бул окуяда айыпталып жаткандар чын эле жазадан кутулуп кетиши мүмкүнбү? Анын жыйынтыгы кандай болушу мүмкүн деп божомолдоп жатасыз?
Негизи бизде мыйзам жүзүндө баардыгы эле жакшы. Бул укук өздөрү ошол укук коргоочу уюмдардын өкүлдөрү болгондуктан алар балдардын укугун, ошол биздин Кыргызстандын аярлуу жарандарынын өкүлдөрүнүн укуктарын коргоо үчүн биз ошол 15,000 ашык ички иштер министрлигинин кызматкерлерин ошол мамлекеттин акчасы менен ошол зарплата алып ошону менен содержать этебиз чындыгындачы. Анан эми ошол кичинекей укугун билбеген, эч нерсени билбеген кызындай болгон кичинекей кызга кол салган, бул өзү деген мындай жапайычылык, жаныбардан да жаман мамиле да. Ал эми азыркы учурда бизде сот системасында да ишенич жок. мынакей кыздын атасы айтып атат, ошол судмед эксперттер дагы ошол бурмалоого аракет жасаган. Эми мунун баардыгы тең азыр ошол коомдук резонанстык көрүнүш берип, биз бул төбө чачыбыз тик тура турган ушундай окуядан кийин азыркы учурда бир эле бул эмес, токмоктогу дагы жанагы кызга ошо харассмент жасаган эркек жөнүндө, жанагы оштогу сүйлөшкөн кызын өлтүрүп койгондугу жөнүндө жана башка, бул жылда жылдын башынан бери эле ушундай окуялар көбөйүп келатпайбы?
Аялдарга жана балдарга карата зордук зомбулук барган сайын мындай курчуп баратат да биздин өлкөдө. Көп учурда ушул зомбулук көрсөткөндөр жазасыз калары да айтылып жүрөт. Мисалга алсак, 2021 жылы зордуктоо фактыларынын 75%, никеге туруу үчүн ала качуу фактыларынын 94% жана үй бүлөлүк зомбулуктун 90% ошо сотко жетпей кыскарган. Бакен айым, сизге эле ошол суроомду да узаткым келип турат. Эмне үчүн көп учурда ушул кылмышкерлер жазадан кутулуп кетишет? Ошонун себептери эмнеде?
Бизде ошол сот өкүлдөрү жанагы биринчиден ошол укук коргоо органдары бири бири менен сүйлөшүп алышат дагы, көпчү анан ошол жабыр тарткандардын ошол өздөрүнүн укугун билбегендигинен, билимсиздигинен, же болбосо ошо коом жагынан мисалы үчүн ошол учурду, баардык эле учурду эске ала бербейбиз да, ошондой учур болуп калса ошондон абдан пайдаланышат да. Анан мынакей ал эмес, мынакей бул 13 жаштагы бул деген секелек кичинекей кыз да, бала. Балага карата ушундай мамиледе бул эл аралык мыйзамдарда дагы, биздин мыйзамдарда да айтылганда, мында эч кандай амнистия же болбосо эч кандай мындай бул мындай кылмышка жеңилдик берилбеш керек депчи. Бирок биздин соттор ошо жеңилдик берип коет же токтотот, ошо мыйзамга өзү ошол сот болуп туруп анан кийин мыйзамды бузуулар менен иштерди жасап жатышат да. Мунун баардыгы тең биздин жогорку жактан ошол мониторинг жүргүзбөгөндүгү, соттордун иштөө учурун текшербегендиги баардыгы тең бири бири менен байланыштуу болуп атат. Мамлекеттик кызматта иштегендер ошо талапка жооп берелик эмес.
Адинай, ушу журналисттерге берген маегинде кызынын апасы абдан бир ней сабалында экенин байкадык да. Ушул кезде ал адегенде өзү арыз жазгысы келбегенин, анан атасы катуу талап койгондон кийин арыз жазганга мажбур болгонун дагы айтып берген. Эмнеден улам, сиз адис катары айтып берсеңиз, эмнеден улам зомбулук көйгөйлөрүнө ушул зомбулуктун курмандыктары, жабырлануучулары же болбосо алардын жакындары ушундай мамиле кылышат? Эмнеден улам алар өз окуясын ачык айтууну каалашпайт, ал тургай милицияга арыз менен кайрылгысы келбейт?
Бул айымдарга карата эң биринчи дискриминациялык мамиле болгондуктан, анан жана ошол эле эгерде айым зомбулук жөнүндө арыз жазам десе, ага карата виктимизация, аны кайта күнөөлөө системасына өтөт да. Сен деген зомбулукка кабылгандыгың үчүн, жана сексуалдык зомбулуктун курмандыгы болгон үчүн өзүң күнөөлүүсүң дегендейчи. Бул жерде дагы ошол 13 жашар кызды кайта өздөрү күнөөлөп жатышат да, бул өзү каалаган, бул өзү келген депчи. Мындай чоң кишилер ойлонсо болот да, эч качан жашы жете элек бала менталдык түрдө жана психологиялык жактан түрдө эч качан да даяр эмес. Азыр немеденчи, мындай толугу менен түшүнүгү жок да окуянынчы. Анан өзү каалады дегенде бул таптакыр кандай десем бир жат көрүнүш да, өзүн акташ үчүн. Анан ал жерден ошол эле чоң кишилер айтып жатат, бул каалап биз каалаган жокпуз, бирок биз каалабаганыбызга карабастан бул биз менен жатты дегенчи. Ал кичинекей 13 жаштагы кыз барып аларды кыйнап жаткыргансыпчы. Бул негизи эркектер тараптан өзүн өзүн актоо жана бул патриархалдуу система бири бирин колдоо учурунда турат да. Ошол эле эмне үчүн кайрылбайт көбүнчөдөн биздин коомчулукта ушул зомбулук жөнүндө айтканда эле баардыгы кол чабышат да, жок бул бизге кереги жок депчи. Биздин коомчулукта мындай эмес. Биз эркектер, биздин кыргыздын эркектери эч качан жашы жете элек балдарга же боюнда бар аялдарга же болбосо алсыз аялдарга эч качан кол көтөрбөйт, кол көтөрсө дагы алар өздөрү күнөөлүү дегенчи. Ошол себептен эле көбү кайрылгысы да келбейт, эч кимге айткысы келбейт, ачылгысы келбейт. Эгерде ачылса ошол жерден туугандары, ошол эле күнөөкөрдүн, зөөкүрдүн да туугандары аны тытмалап, кайра тескерисинче аны коркутуп, анын артына кишилерди салып, ушунчалык аны депрессиянын абалына түшүрөт да. Ар тараптан басым жасалыпчы. Ошол себептен көбү кайрылгысы келбейт. Бул коомдун басмырлоосу, үй бүлөнүн басмырлоосу жана немеден айлана чөйрөнөдөгү достордон, кошуна коомдолордон поддержка таппагандыгынын себеби да.
Ушунда окуялар эмне үчүн ушу коомчулукка жарыя болгону биз үчүн маанилүү? Айтып, мисалы,
резонанс болушу керек деп.
Бул азыркы учурда деген сот системасы жөнүндө да көп айтып атабыз. Сот системасы жана негизи эле правоохранительный система жөнүндө айтканда, акта көбүнчө эртерээк ишти бүтүргөнгө жана эртерээк ал ишти сотко жеткизбей эле бүтүргөнгө аракет кылат да. Ар бир райондо мисалы үчүн эгерде сен бир айда көп арыз кабыл алсаң, анда сенин райондо көп зомбулук болуп атат депчи. Аларды прокуратура начар иштеп атасың дейт. Эгерде арызды аз кабыл алса, ошол жерден сен жаман иштеп атасың деп кайта басмырлайт. Ошондуктан алар бир калыпта кармашат да проценттичи. Анан көбүнчө деген ошол эле айымдар кайра примиренияга барат го. Примирение тосмо арыз жазып бергенде, аны тосмо арызды деген алар эгерде отказ берсе дагы, мисалы үчүн басмырлоонун себебинен, ички сепетинен басмырлоонун же ошол эле системанын бюрократиянын айынан дагы, анткени айым арыз жазганда сиз өзүңүздөр билесиздер, көп очередке турасың, следовательди күтөсүң, документтерди толтурасың, ушунча көп ар бир суракта кайра кайра алынып берет да. Анан следовательдер алмашат, анын бардыгына кайра жооп беришиң керек. Ал ошол тозоктон өткүчөк, мен арызымды алып кетем дейт да. Анан ошол арызын алып кеткенде ошол учурда биздин милициялар аларды көбүнчө экөө элдешип кетти, экөө бактылуу жашап калды деген сыяктуу немени жазып коет да, отчеттучу.
Дагы кошуп кете турган нерсе, ошол милиция кызматкерлери элдешкиле, жол болсо мынтип эле койгула, эм болор иш болду, андан эмне пайда табасыңар деп башын айлантып ошол жерден өздөрү ошого түрткү кылат да. Тосмо арыз жазганга түрткү.
Анан негизинен эле кечиресиздер, ошол эле сексуалдык зомбулукка кабыл болгондо сурак алып жатканда следователь таптакыр мындай кандай десем некомпетентный суроолорду беришет да. Таптакыр некомпетентный, сезимтал эмес суроолорду беришет да. Ош бетер адамды басынтыпчы, анан адам басынгандан ош бетер жооп бергиси келбейт, же болбосо таптакыр мындай жооп берейин десе башка сөздөрдү сүйлөп эртерээк бүтүргөнгө аракет кылат да. Ошол менен толугу маалымат жок болуп калат. Анан кийин бара бара айта баштаса, мен бул учурда мынтип айтмак болчумун десе, кайра ага басым жасайт да, сен ошол учурда мүмкүн эмнеге пайдаланган жоксун депчи. Эмнеге пайдаланган жок? Анткени деген сенин суроолорун некомпетенттүү, сезимтал эмес болгон.
Кандилайым, сиз ушул катардагы жаран катары, эне катары бул окуяны кандай кабыл алдыңыз? Анан эмне деген ойлорго келдиңиз да?
Мен бул жака жаран катары, эне катары келдим. Менин дагы эки балам бар, бир кызым бар, бир эркек балам бар. Анан мен ойлоп атам, азыр биргелешип баарыбыз али айтмакчы, системдүү түрдө күрөшпөсөк бул нерсе жылдан жылга күчөп атат. Биз көрүп атабыз, бир окуя болгондо баарыбыз чогулабыз, ызы чогулабыз, аялдар чырылдайбыз да, ошо менен калып кала берет. Мынакей Айзада дагы кетти, канча деген кыздар кор болуп атат, канча деген кичинекей кыздарыбыз кор болуп атат. Кыз келиндерди айтпай эле коеюн, алар ар ким өзүнүн үй бүлөсүнүн ичинде эле билинбей эле калып атат. Бизде жанагыл пресловутый эл эмне дейт деген бар, ошо менен эле ич арада калып калат. Анан мен бир жеке оюм болуп атат, азыр бул жерден биз системдүү түрдө күрөшүп, анан жанагыл кошмо штаттагыдай кылып бир приложение разработка кылышыбыз керек. Ошол приложение аркылуу ар бир аял ушундай ситуацияга келгенде, во первых туугандарына смс келет сразу геолокация менен, и телефонунда да аудиозапись башталат. Плюс дополнительно МЧСке, МВДге дагы ошол сообщениялар барыш керек. Анан менин оюм, биз системдүү түрдө мектептерге дополнительный сабактарды киргизишибиз керек. Ошол сабактардан кыздарга үйрөтүшүбүз керек. Бирдеке ар кандай бир
Өзүн өзү коргоону,
э? Оо, ар кандай бир ситуацияга кабылсаң, сен коркпошуң керек. Сен ошону бар психологтор менен сүйлөшүшүң керек, айтышың керек. Болбосо именно ушундай кичинекей кыздарыбыз айта албай атпайбы? Мына жарым жыл эч ким билген жок. Ал деле кокусунан билинип калды бул ситуация. Болбосо дагы деле боло бермек бул. А буга чейин кандай окуялар болгон, бир кудай билет. Ошондуктан биз ошону системдүү түрдө күрөшсөк, мен ойлом ошондой бир кандай бир жылыштар болот болуш керек.
Сиз айтып атпайсызбы, эне катары, жаран катары деп? Сиз мисалы окуганда бир же ошол маалыматты билгенде аябай
мен абдан жаман болдум, анткени ал кыз менин кызым менен тең болуп атат. Биринчиден, экинчиден мен дагы эркек балам бар да. Мен балама күнүгө үйрөтөм ошол нерсеничи. Сен жооптусун, сен эркексин, сен кыздарды коргошуң керек деген сөздү.
Мына сезим кризистик борбору жарыялаган статистика бар экен. Ошого ылайык, былтыр адистер алып барган 10 иштин ичинен бири гана, бир гана иш ошо жабырлануучунун пайдасына чечилген экен. Демек калган 9 иш бул жерде кылмышкерлер актылып кеткен да. Кээ бир иштер ошол 8-10 жылга чейин созулуп териштирилет экен. Башкача айтканда ушу зордук зомбулуктун курмандыгы жана анын үй бүлөсү буга чейин чоң трагедияны өзү башынан өткөргөн. Аз келгенсип ушул трагедияны дагы көп жылдар бою кайра кайра ушу башынан өткөрүшү керек болот да. Жана сиз дагы ушуну айтып кетпедиңизби, бул көпкө узакка созулган бир процесс болуп кетет депчи. Ошондон улам Байкен айым сизге суроом, эмне үчүн ушу аялдарга жана кыздарга карата зордук зомбулук иштери ушунчалык узакка созулат? Анан мындай жабырлануучулардын ушу арыз жазып акыйкаттык издешине бул көрүнүш дагы ушундай бир кошумча тоскоолдук жаратып жаткандай сезилет да.
Бул бизде ошол чындыгында абдан мындай аянычтуу, коркунучтуу көрүнүш да. Аялдарга болгон зордук зомбулук же болбосо үй бүлөдөгү зордук зомбулук да ушундай эгерде сот системасына өтүп жете турган болсо чындап эле 10 жылга чейин созулган учурлар бар. Ал эми мында болсо ошол бизде укук коргоо органдарынын өкүлдөрү же болбосо милиция кызматкерлери тергөөчүлөрдүн туура эмес мамилеси, туура эмес көз карашы. Анткени үй бүлөдө эмне азыр урушасыңар, эртең табышасыңар деп ошону менен мындай байланышкысы келбейт. Экинчиден ошол мындай аялдардан күнөө издейт да. Өткөндө мисалы үчүн Айзада жөн жерден эле качып болуп калды, каза тапты, э, зөөкүрдүн колунан. Ошондо ошол милиция кызматкерлери барып коңшуларынан дагы башка элден ошо Айзада күндөп түндөп басчу беле, кандай кийинип жүрчү эле, анан ага ар кандай жигиттер келчү беле деп кыздын өзүнө дагы бир мындай зацепке издешкен да. Эми эгер де бул ошол укук коргоочулар тарабынан туура эмес, адекваттуу эмес мамиле да. Анан билим деңгээли да тайкы, бизде мыйзамда мыйзамдын дагы иште ошон үчүн мыйзам иштебейт. Дагы бул эркектердин ортосундагы мындай солидарность барбы же болбосо дагы коррупциялык элементтердин күчтүүлүгүнөнбү бизде ошол көпкө чейин чоюп жүрүп алат. Анан дагы мындай учур дагы болгондо бизде ошол белгилүү эле бир адам ушундай кыздарга жанагы тийишип туура эмес мамиле жасаганынан сотко чейин өткөн дагы, анан сотто мамлекеттик күнөөлөчү прокурор дагы эркек адам, сотто эркек адам, адвокатта эркек адам туруп анан башка эч кимди, журналисттер эч кимди киргизген эмес, тиги кыздарды күнөөлөп чечим чыгарып коюшкан. Мына ушундай учурлар бизде жок эмес чындыгындачы. Биз жогорку соттун астына дагы ошол мисалы үчүн жана Калия деген бир айымдын окуясы боюнча ошо бардык мынакей алиге чейин ошол чечиле элек, ошо 10 жылдын жүзү болуп калыптыр. Ошентип биринен бирине өткөзүп эле убакыт кандайдыр бир ошол убактысын өткөзүп ошол актап коюунун аракетин жасашат да.
Бул окуяга ошо бийлик кандай мамиле кылды, кандай реакция кылды дегенде бир өзүнчө бир кызык жана бир өзүнчө бир талкууга жем таштады окшойт.
Милициялардын арасында дагы жанагындай айбандар болот экен. Мен илгери өлүм жазасын алып коюп эле биз демократиялык өлкө болобуз дегенде атайын записка жазып каршы да чыктым эле Аскар Акаевичке. Мындай болгон нерселерди кечиримсиз болуш керек. Эки күн эмес, көчө күнү генералдык прокурор менен жогорку соттун төрагасы, күч структуралар менен дагы биз бул боюнча өзүбүздүн иш чара аракеттерди көрүү үчүн механизмдерди ишке киргиздик да. Мына сиз эки айбан милиционерлер жөнүндө айтып атасыз, андан башкаларга сөз жок. Бирок ошол эле убакта бир милиционер бар, азыр күйүп аткан жерден бирөөнү куткарып чыкты, бирөө чөгүп аткан жерден куткарып чыкты. Эми арасында болот экен ошондойлор. Бул боюнча биз чараларды көрөбүз жана астыга жылабыз.
Мындан улай эле ушул өкмөт башчы Акылбек Жапаров дагы мындай кабарлар азыр туризм сезонунда аябай терс таасир тийгизип жатканын, айрым туристтер ушундай сыяктуу кабарларды окуп келүүдөн коркуп кооптонуп жатканын дагы айтты. Министрлер кабинетинин ушул реакциясына караганда бардык өйгөлөргө журналисттер күнөөлүү деген бир сөз дагы болду окшойт. Анан Азинай, негизи бийликтин реакциясы кандай болушу керек эле деп эсептейсиз? Чын эле журналисттер бир болбогон жерден макала маалымат жасап жатабы? Сиз кандай кабыл алдыңыз?
Эми бул жерде деген башка мамлекеттерди деле карасакчы, биздин Кыргызстандан да аябай кооптуу жерлер бар да. Бирок ака деле туристтер барып атпайбы? Жакшынакай эле барып атышат, жакшынакай барып келип атышат. Анан бул жерде деген бийлик деген өзүнүн күнөөсүн мойнуна алгысы келбей, кайта ошол өзүнүн күнөөсүн бул журналисттерге жана коомчулуктагы активисттерге оодарып коюунун максатында да буларчы.
Жоопкерчиликтен
качуунун аракетин көздөп жатышат да азыркы учурдачы. Алар деген баягы ошол эле улуттук стратегияны кабыл албай туруп эле аны ошого ссылка жасап койгондо таптакыр туура эмес да, биз иштеп жатабыз депчи. Иштеп жатканда кандай иштеп жатат? Биз деген мамлекет башчысынан эң биринчиден күтүп жатабыз реакциянычы. Мамлекет башчысы эгерде үй бүлөлүк зомбулук боюнча балдарга карата, аялдарга карата зомбулук боюнча баягы үнүн чыгарбаса, анда толугу мамлекетке бул зомбулук жөнүндө маселени караштыруунун кажети жок да.
Мында болсо ошол аялдардын жана балдардын укугун коргоо боюнча ошо жарандык кыймыл деп уюшуп көптөгөн уюмдар президентке кайрылуу жаздык. Анан ошол президенттин администрациясынан мындай компетенттүү эмес кайра жооп келди да. Бул жооп азыркы учурда мисалы үчүн иштебеген стратегиялар ларга ссылка жасап деп коет го. Же болбосо жаңы бизде жаңы гендердик теңсизликке жетүүнүн улуттук стратегиясы 21-жыл 30-жылга карата али кол коюла элек. Ал ошол министрлер кабинетине жатканы бир жылдан ашып кетти. Биз али күтүп атабыз. Ал эми мурункусу болсо 20-жылга чейин эле болчу. Мурунку стратегия аны стратегияны аткаруу боюнча дагы аракеттердин улуттук планы бар. Ал план дагы кол коюла элек. Биз ошол документи жок отурган учурда жана үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо мыйзамына азыр кошумча киргизүү боюнча жогорку кеңештин депутаттары тарабынан кичине иштелип атат. Ушундай учурда бул биздин ошол президенттин администрациясы компетенттүү эмес начар кадрлардан тургандыгын билгизип койду да. Анан ошол үчүн биз кайра экинчи кайрылууну жаздык. Бизде деген ошо министрлер кабинетинин ошо социалдык жагын тейлеген Эдил Байсаловду дагы биз ошол компетенттүү кадр деп эсептебейбиз. Анткени мурда башка биздин өкмөттүн ошо социалдык жакты тейлеген орун басары жанагы ошо гендердик теңчилик боюнча атайын кеңешме түзүп ошол кеңешмеде мындай жок дегенде бир жылда эки жолу чогултуп реакция кылып турчу да. Азыр ал кеңешме да жок.
Коопсуздук маселеси туурасында айтып өтпөдүбү Акылбек Жапаров? Мисалы туристтер кооптонушу мүмкүн, анан келбей калышы мүмкүн деп. Камила айым, сиз туристтерди кой, сиз ушул бияктын Бишкектин Кыргызстандын жараны катары өзүңүздү ушундай сыяктуу окуялардан кийин балдарыңыздын бир коопсуздугун кандай элестетесиз жана сиз маселен жаран катары мамлекеттен кандай реакция күткөнсүз да?
Мен азыркы учурда мен өзүмдү кооптуу деп такыр сезбейм.
Коопсуз эле.
Коопсуз. Ооба, анан өзүмдүгө мейли, мен кызымдан абдан коркоммун. Ушу ишенесиңер, ушул убакка чейин чоңоюп калган кызды эртең менен жеткизип, кечинде алып кетебиз мектептен. Дайым телефон менен кабарлашып турабыз. Ал нерсе туура эмес. Анткени мен түшүнүп атам, ал психология жактан дагы туура эмес болуш керек. Балага дагы дайым эле контроль болуп атса, ал жакпайт, туура эмес көрүнүш. Балада балалык болуш керек. Бирок биздин азыркы абал ошондой болуп атат. Биздин кыздарыбызды сактайбыз деп ар бирибиз өзүбүздүкүн коргоп атабыз. Ал туура эмес. Негизи мен ойлойм, мамлекет жактан бизге коопсуздук болуш керек. Биринчиден аялдарга. Анткени любой эле нация, ар бир нация аялдан башталат, баладан башталат. Качан биздин өлкөдө тынччылык болуп, коопсуздук болгондо ошондо гана тынч жашоо болот деп ойлойм. Анан дагы бир айтып кетчү нерсе, эжекебиз айтмакчы, негизи эле кыргыздарда кыздын кырк чачы улуу деген илгертен эле келаткан сөз. Анан азыр билбейм эмнеге башка жака бурулуп кеттик. Башка жака бурулуп эле бүт эле сын сапатынын баары эле кыздарга тийип атат азыр. Кыздар чечинет, ошон үчүн эт кымбаттайт. Кыздар туура эмес базат, кыздар туура эмес сүйлөйт, кыздар туура эмес кылат. Ошон үчүн биздин өлкөдө ушундай ситуация болуп атат. Бирок ар бир жаран өзүнөн башташ керек деп ойлойм биринчиден. Ар бир киши өзүнөн баштап, мен эмнени туура эмес кылып атам, мен эмне жактан туура эмес иш кылдым, мен эмнеге бул кызды кордоп атам, мен эмнеге келинчегимди уруп атам деп өзүнө суроо бергенде гана ошондо гана биз оңолобуз деп ойлойм.
Сөзүбүздүн соңунда Адинаи, ушул үй бүлө соң булугу аялдар укуктары туурасында темалар байма-бай эле көтөрүлүп келет, күн тартибинде болуп келген. Биз ушинтип активисттердин кыйкырыгын, акцияларын чагылдырып келгенбиз. Сиздердин дагы ушул эле кризис-борбордун жана адистердин баарын биргелешкен кайрылууларына да күбө болдук. Мындан аркы кадамдар кандай болот жана бул окуя бат эле унутулуп калбайбы башкалар сыяктуу деген да суроо бар да.
Мындай окуяларды негизинен унутуш аябай кыйын. Мунун баардыгы жүрөктө калат, эсте калат дегендей. Бул кайрылуу менен эле, бул бир аз эле кайрылуу эмес, бул кайрылуу менен биз токтобойбуз. Кризистик борборлор токтобойт. Бизде деген өзүбүздүн иш чарабызда ушундай кейстер, судебный процесста жүргөн иштерибиз аябай көп. Бизден сураса, биз менен жолукса президент, биз анын баардыгын айтып берип, биз өз көйгөйүбүз менен бөлүшкөнгө даярбыз. Ошол эле убакта президент деген жана мамлекеттеги чоң бийликте отурган адам түшүнүшү керек. Эгерде сен мамлекеттин өнүгүшүн кааласаң, анда деген ошол адамдын кичинекей балдарга, аялдарга, ошол коомчулукта элдерге өзүндүн мамлекетинде адамдарга салым кошушуң керек. Ал салым кошуу деген бул деген коопсуздукта, анан ошол эле менталдык түрдөгү дени сакта адамдынчы. Эгерде адам өзүн дени менталдык түрдө дени сак болсо, өзүн коопсузду сезсе жана ошол эле образование билимге чоң баа неме кадам жасаш керек да. Ошонун баардыгын алдын ала азыртан баштап мамлекет кылбаса, кийинки учурда биздин мамлекет талкаланат. Келечегибизди ойлосо мамлекетибиз, бизди президентибиз келечегибизди ойлосо мамлекеттин азыркы учурда граждандык активисттер менен жолугуп, биргелешикте чогуу бул неме суроону чечишибиз керек да.
Ушу менен да биз берүүбүздү жыйынтыктайлы. 13 жаштагы кыздын окуясы боюнча көрүүчүлөргө эске салып өтөйүн. Сот отурумдар уланууда. Азаттыктын кабарчылары сөзсүз бул окуяны көзөмөлгө алып, байма-бай маалымат берип турмакчы. Сиздерге чоң рахмат кетпегениңиздерге.
Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып бардык. Сиздер менен болсо эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз.
Эжесин билер кийим алмаз.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да, үйдө өзү өкүр.
Биринчиден бул бизде РТ-де эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чабуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл үстү жараны көрүп турат.
Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эже сиңдилер,
коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын "сен кызым, сен кыйынсың" деген сөзүнүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эжесиндилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эжесиндилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.